โยชูวาบทที่22แท่นข้างแม่น้ำจอร์แดนคราวนั้นโยชูวาได้เรียกคนรูเบนคนกาดคนมนัสเสครึ่งเผ่ามาและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ทำทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาท่านไว้และได้ฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้ท่านมิได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้ระมัดระวังที่จะกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้โปรดให้พี่น้องของท่านหยุดพักแล้วดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเขาเหตุฉะนั้นท่านจงกลับบ้านของท่านเถิดไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ายกให้ท่านที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้นแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาท่านไว้คือที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์และปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านโยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยังบ้านของเขาทุกคนส่วนคนมนัสเสครึ่งเผ่านั้นโมเสสได้มอบให้เขาถือกรรมสิทธิ์ในเมืองบาชานแต่อีกครึ่งเผ่านั้นโยชูวามอบให้เขามีกรรมสิทธิ์ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนด้านตะวันตกและเมื่อโยชูวาส่งเขากลับไปบ้านท่านได้อวยพรเขากล่าวแก่เขาว่าจงกลับไปบ้านของท่านทั้งหลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่งมีฝูงสัตว์มากมายมีเงินทองคำทองสำริดและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านให้แก่พี่น้องของท่านคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้แยกจากคนอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคณาอันกลับไปบ้านของตนซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเป็นแผ่นดินของเขาซึ่งเขาได้เข้าตั้งอยู่ตามพระบัญชาของพระเจ้าโดยโมเสสและเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงท้องถิ่นที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินคณาอันคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดมหึมาและคนอิสราเอลได้ยินคนพูดกันดูเถิดคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคณาอันในท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอร์แดนในด้านที่เป็นของคนอิสราเอลและเมื่อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั้นชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทำสงครามกับเขาแล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟิเนหัสบุตรเอเลอาซาปุโรหิตไปยังคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าในแผ่นดินกิเลอาดพร้อมกับเจ้านาย10คนคนหนึ่งจากแต่ละเผ่าในอิสราเอลทุกคนเป็นหัวหน้าครอบครัวในตระกูลของอิสราเอลเมื่อเขามาถึงคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าในแผ่นดินกิเลอาดเขาก็กล่าวแก่พวกเหล่านั้นว่าชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้ากล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายได้กระทำการทรยศอะไรเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลหนอซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หันกลับจากติดตามพระเจ้าโดยท่านได้สร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเป็นการกบฏต่อพระเจ้าในวันนี้กรรมบาปซึ่งเราทำที่เมืองเปโอนั้นยังไม่พอเพียงหรือซึ่งจนกระทั่งวันนี้เรายังชำระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลยและซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดแก่ชุมนุมชนของพระเจ้าในวันนี้ท่านทั้งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเจ้าหรือถ้าท่านทั้งหลายกบฏต่อพระเจ้าในวันนี้พระองค์จะทรงกริ้วต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดในวันพรุ่งแต่ถ้าแผ่นดินของท่านไม่สะอาดจงข้ามไปในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพราของพระเจ้าและมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิดขอแต่เพียงอย่ากบฏต่อพระเจ้าหรือกบฏต่อเราโดยที่ท่านทั้งหลายสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวนอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายอาคารบุตรเสราได้ประพฤติอสัตย์ในเรื่องของถวายนั้นไม่ใช่หรือพระพิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิสราเอลเขาไม่ได้พินาศแต่คนเดียวในเรื่องกรรมบาปของเขาขณะนั้นคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้ตอบผู้หัวหน้าของตระกูลอิสราเอลว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าพระเยโฮวาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าพระเยโฮวาพระองค์ทรงทราบและอิสราเอลจะทราบเสียด้วยถ้าว่าเป็นการกบฏหรือประพฤติอสัตย์ต่อพระเจ้าก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากติดตามพระเจ้าหรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือธัญญบูชาหรือถวายสัตว์เป็นสารติบูชาบนแท่นนั้นขอพระเจ้าทรงลงโทษเถิดเปล่าเลยแต่พวกเราได้สร้างไว้ด้วยเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่า จ้ามีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าทรงกำหนดแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายนะคนรูเบนคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระเจ้าดังนั้นแหละลูกหลานของท่านอาจจะกระทำให้ลูกหลานของเราทั้งหลายหยุดเกรงกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงว่าให้เราสร้างแท่นบัดนี้ไม่ใช่สำหรับถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านทั้งหลายและระหว่างคนชั่วอายุต่อจากเราว่าเราทั้งหลายจะกระทำการปรนิบัติพระเจ้าต่อพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาและเครื่องสันติบูชาด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าเจ้าไม่มีส่วนในพระเจ้าและเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือกับชาติพันธุ์ของเราในเวลาข้างหน้าเราก็จะกล่าวว่าดูเถิดนั่นเป็นแท่นจำลองของแท่นแห่งพระเจ้าปู่ย่าตายายของเรากระทำไว้ไม่ใช่เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านขอให้เรื่องนี้ห่างจากเราเถิดคือที่จะกบฏต่อพระเจ้าและหันจากติดตามพระเจ้าเสียในวันนี้โดยสร้างแท่นอื่นสำหรับเครื่องเผาบูชาธัญบูชาและเครื่องสัตวบูชานอกจากแท่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระพราของพระองค์เมื่อฟิเนหัสปุโรหิตและเจ้านายของชุมนุมชนและหัวหน้าตระกูลของคนอิสราเอลที่อยู่ด้วยกันนั้นได้ยินถ้อยคำที่คนรูเบนพูดคนกาดและคนมนัสเสกล่าวก็รู้สึกเป็นที่พอใจมากฟิเนหัสบุตรของเอเลอาซาปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะท่านทั้งหลายไม่ได้กระทำการทรยศต่อพระเจ้าท่านได้ช่วยให้ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและฟิเนหัสบุตรเอเลอาซาปุโรหิตและผู้หัวหน้าทั้งหลายก็กลับจากคนรูเบนและคนกาดจากแผ่นดินกิเลอาดไปยังแผ่นดินคานาอันไปหาคนอิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบรายงานนั้นเป็นที่พอใจคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้าและไม่พูดถึงเรื่องที่จะกระทำสงครามกับเขาเพื่อทำลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นอีกเลยคนรูเบนและคนกาดเรียกท่านนั้นว่าท่านพยานเขากล่าวว่าท่านนั้นเป็นพยานในระหว่างเราว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า